Milí bratia a sestry, neviem, či ste si to všimli, ale sme uprostred boja. Nie politického. Sme uprostred boja medzi dobrom a zlom. Sme uprostred boja medzi nebeským kráľovstvom a medzi temnotou, medzi tmou, ktorá sa snaží šíriť do tohoto sveta čo najviac. Čo by ste povedali? Čo je takým hlavným a najväčším cieľom nášho nepriateľa? Môžete zakričať, ak budem počuť, tak to zopakujem. Odlúčiť nás od Pána Boha. Dať nám strach. Odviesť nás z cesty spásy. Pochybnosti. Ľahostajnosť. Lenivosť. Vlažnosť. Nepokoj. Nech je všetko dôležitejšie ako Boh. Mohli by sme pokračovať a pokračovať a videli by sme, že náš nepriateľ má svoj cieľ. V podstate Maťka to teraz krásne zhrnula, všetko iné než Boh. A na to, aby náš nepriateľ naplnil túto svoju stratégiu, no tak používa aj rôzne taktiky. Snaží sa rôznym spôsobom nájsť cestu do našich životov, nájsť cestu k tomu, aby naplnil tú svoju stratégiu. Odviesť nás od Boha. A jednou z najúčinnejších taktík, ktorú používa, myslím, že to aj vysvietiť nadpis, jednou z takých najúspešnejších taktík, ktorú používa na to, aby nás zmiatol, na to, aby nás odviedol od Boha, je to, že nám dáva do cesty falošných nepriateľov. Aby sme nevideli pravého nepriateľa, aby sme sa nesústredili na odpor voči nemu, ale aby sme svoj zrak upreli niekam inám. Aby nám skutočný cieľ, náš skutočný cieľ, to, čo Pán Boh chce cez nás robiť, to, čo chce robiť v našich životoch, aby to nám uniklo. Na úvod, aby sme pochopili, aká je jeho taktika, by som rád čítal z prvej knihy Kráľovej, z 12. kapitoly, prvých 19 veršov. Z prvej knihy Kráľov, z 12. kapitoly, od 1. po 19. verš. Rechabeám sa odobral do Sychemu, lebo tá prišiel celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa. Keď sa o tom dozvedel Nebatov syn Jarobeám za svojho pobytu v Egypte, kam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vyčkával v Egypte. Poslali poňho a pozvali ho naspäť. Jarobeám prišiel s celým zhromaždením Izraela a predostrel Rechabeámovi žiadosť. Tvoj otec položil na nás ťažké jarmo. Ty nám teraz zmierni tvrdú službu svojho otca a ťažké jarmo, ktoré na nás uvalil, a my ti budeme slúžiť. Odpovedal im, odíďte a vráťte sa ku mne o 3 dni. Ľud odišiel. Král Rechabeám sa radil so staršími, ktorí slúžili ešte jeho nebohému otcovi Šalamúnovi. Spýtal sa, akú mám dať podľa vás odpoveď tomuto ľudu? Povedali mu, ak sa dnes podvolíš tomuto ľudu, keď im poslúžiš, vyhovieš im a slúbiš im nápravu, budú ti stále slúžiť. Nedbal však na radu, ktorú mu dávali starší, ale sa radil so svojimi rovesníkmi, ktorí mu slúžili. Spýtal sa ich, akú mám dať podľa vás odpoveď tomuto ľudu, ktorý mi predostrel žiadosť? Zmierni jarmo, ktoré na nás uvalil tvoj otec. Jeho rovesníci mu navrhli. Takto povedz tomuto ľudu, ktorý sa k tebe obrátil so žiadosťou. Tvoj otec nám priťažil jarmo, ty nám ho však zmierni. Povedz im, mám hrubší malíček, než mal môj otec bedrá. Môj otec vám teda uložil ťažké jarmo? Ja vám ho ešte priťažím. môj otec vás švihal bičmi, ja vás budem mlátiť korbáčmi. Keď sa na tretí deň dostavil Jarobeám a všetok ľud k Rechabeámovi, ako to prikázal kráľ, keď povedal, vráťte sa ku mne na tretí deň, kráľ dal ľudu tvrdú odpoveď. Nedbal na radu, ktorú mu dávali starší, ale hovoril s nimi podľa rady mládencov. Môj otec vám uložil ťažké jarmo, ja vám ho ešte priťažím. Môj otec vás švihal bičmi, ja vás budem mlátiť korbáčmi. Kráľ ľudu nevyhovel. Tak to zariadil Hospodin, že sa splnilo jeho slovo, ktoré po šilskom Achijovi odkázal Nebatovmu synovi Jarobeámovi. Keď celý Izrael videl, že ho kráľ nevypočul, dal mu ľud túto odpoveď. Aký podiel máme v Dávidovi? Nemáme dedičstvo v Izajovom synovi? Do svojich stanov Izrael. Teraz sa Dávid staraj o svoj dom. Na to Izrael odišiel do svojich stanov. Rechabeám kráľoval iba nad Izraelitmi usadenými v judských mestách. Keď kráľ Rechabeám vyslal tá Adoráma, správcu nutených prác, celý Izrael ho kameňoval, kým neskonal. Samotný kráľ Rechabeám horko ťažko nasadol na voz a ušiel do Jeruzalema. Tak sa vzbúril Izrael proti Dávidovmu domu. A to trvá dodnes. Jednou z taktík, ktorú Satan používa v boji proti Božiemu ľudu, je to, že sa snaží nájsť pre nás iných nepriateľov, aby sme si nevšímali to, čo je dôležité, to, čo je základné, ale aby sme svoju energiu venovali na veci, ktoré sú druhotné. Keď sa pozeráme na život kráľa Šalamúna, tak a väčšinou, keď rozprávame jeho príbehy, tak začíname jeho mladosťou, začíname jeho múdrosťou, jeho múdrym rozhodnutím prijať a pýtať si od Pána Boha múdrosť. A veľakrát zabúdame už potom neskôr na koniec jeho života. Kedy kráľ Šalamún spíšnil, jeho múdre srdce, jeho bohatstvo, čo všetko mal, ho priviedlo nakoniec k tomu, že spíšnil. Asi ako každý chlap mal rád ženy a bolo mu úplne jedno, odkiaľ sú. Bolo mu jedno, že nie sú z Izraela, bolo mu jedno, že sú z okolitých národov. Išiel za nimi a keď tie ženy do jeho života prinášali cudzích bohov, tak on sa im otvoril. Jeho srdce spišnelo. A preto aj Pán Boh mu posiela do cesty nepriateľov. Najskôr sú to nepriatelia z Edóma, ale potom neskôr dokonca nepriatelia z jeho vlastného rodu. Jarobeám. A keď Šalamún zomiera, zomiera vlastne počas zápasu. Veľký kráľ, ktorý svoj život začal úžasne s Bohom, končí v pýche. A teraz na trón nastupuje jeho syn. Na trón nastupuje Rechabeám. Čo si myslíte? Čo v tejto chvíli bolo tým hlavným, čo mal Rechabeám urobiť? Čo by ste na jeho mieste urobili vy? Prosím? Odstrániť cudzích bohov? Čo ďalšie by ste urobili? Sa mal poučiť z otcových chýb? Získať si národ? A čo človek vidíme v tom príbehu ešte ďalšie a ďalšie nuancy toho, čo bolo v tej chvíli dôležité. Čo mal v tej chvíli urobiť. Vidíme, ako jeho otec na konci života odchádza od Pána Boha. Ako je pyšný, ako sa stavby zhoršujú, zvyšuje útlak na jeho ľud. A Rechabeám má pred sebou výzvu. Nie jednoduchú, ale priamu. Zjednotiť Boží ľud. Vrátiť sa na Božiu cestu. Kráčať s Bohom, aby sa Božie kráľovstvo mohlo podľa zasľúbenia v Izraeli aj šíriť ďalej. Ale on to nerobí. Namiesto toho, aby rozpoznal skutočného nepriateľa, modlí hriech svojho otca, aby vyznal a opustil ho. Namiesto toho, pred jeho srdce je predložený iný nepriateľ. Ľudia, ktorí sa búria. Ľudia, ktorí mu chcú zobrať jeho pohodlie. Ľudia, ktorí sa zdá, že mu chcú zobrať jeho bohatstvo, aby sa nemohlo šíriť. A tak jeho zrak veľmi ľahko sklzáva z toho, čo je dôležité a podstatné v tejto chvíli urobiť pre šírenie Božieho kráľovstva, niečomu úplne druhotnému. Niečomu, čo má poslúžiť len jemu, jeho pohodliu, jeho bohatstvu, jeho moci, aby bolo vidno, že on je pevný a silný, že on je mačo. A čo je výsledkom? Výsledkom je rast Božieho kráľovstva? Nie. Výsledkom je rozdvojenie Božieho kráľovstva. Výsledkom je rozdvojenie Izraela. Namiesto toho, aby Izrael niesol, aby bolo naplnené zasľúbenie Abrahámovi, že cez neho budú požehnané všetky potomstva tejto zeme, aby niesli slovo Boha do okolitých národov, sa delia. Keby sa len rozdelili, ale väčšinu toho času, čo sú rozdelení, ešte aj bojujú proti sebe. Namiesto toho, aby sa diala, aby bol Pán Boh oslávený, Boží ľud bojuje proti sebe. A výsledkom nie je rast Izraela, ale výsledkom je pád Izraela. Satan prichádza aj do našich životov. A on sa snaží rôznymi spôsobmi nás odviesť od toho, čo je pre nás dôležité. Od toho, čo je tou Božou výzvou pre nás. A dnes... Hej, super. A dnes by som chcel poukázať na také tri veci. Keď sa nám Satan snaží nahovoriť, že kto je našim nepriateľom, namiesto toho, aby sme si všímali jeho, tak aby sme si všímali toho druhého nepriateľa. Môžeme si otvoriť spolu Genesis, 3. kapitolu. Kde v prvých 5 veršoch čítame. Had bol najlstivejší zo všetkých polných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala, ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme. Ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had žene povedal, nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo. Tým prvým, čo sa nám snaží Satan nahovoriť v našich životov, je, že Boh je náš nepriateľ. Vidíme hada, ako prichádza za Evou, ako jej nahovára, že Boh je jej nepriateľ. Tlačí do nej výčitky na Boha. Hovorí, že Boh ti dáva to, čo si nezaslúžiš. Dáva ti nejaké obmedzenie. Zakázal ti jesť zo všetkých stromov. Boh ti dáva to, čo si nezaslúžiš. On neuznáva tvoju hodnotu. On neuznáva to, že ty máš tu zákaz, čo nemôžeš robiť. A tlačí do nej potom ďalšiu výčitku a hovorí jej, Boh ti nedá to, čo si zaslúžiš. Boh ti nedá jesť z tohoto stromu. A potom by si to zaslúžil. Boh by vedel, že poznáš dobro a zlo a Boh ti niečo upiera. Satan sa snaží v ťažkých situáciách našich životov postaviť nás proti Bohu. Aby keď prichádzajú prekážky do našich životov, keď prichádzajú pokúšania do našich životov, keď prichádzajú ťažké skúšky viery, kedy potrebujeme dôverovať Bohu, tak nás prichádza s podrypmi, poukazom na naše práva, poukazom na našu hodnotu a poukazom na to, že to všetko nám Boh upiera. Aby namiesto toho, aby v danej situácii bol Boh oslávený, aby sme namiesto toho my strávili tú situáciu v zápase s Bohom. Prečo, Pane Bože, a prečo ja, a prečo mi to nedáš, a prečo toto, a prečo tamto? aby sme si nevšímali to, že Satan sa nás snaží odviesť od Boha, aby sme sa nesústredili na boj proti nemu, aby sme sa nesústredili na zvestovanie evanjelia, ale aby sme čas strávili v sebalútosti a výčitkami, že Boh nám odoprel niečo, čo by sme si my zaslúžili. A všimnite si, že keď hovorí Eve, že Boh ti dáva to, čo si nezaslúžiš a Boh ti nedáva, čo si zaslúžiš, že úplne prekrúca evanjelium, ktoré je o tom istom. Boh ti nedá, čo si zaslúžiš. Boh ti nedal trest, ktorý si si zaslúžil. A Boh ti dáva, čo si nezaslúžiš. Dal ti požehnanie, dal ti milosrdenstvo. Urobil z teba svojho syna, urobil z teba svoju dcéru. Satan prichádza do našich životov a namiesto toho, aby v našich zápasoch, trápeniach, keď sa snažíme zvestovať evanjelium v prekážkach, aby bol Boh našim spojencom, tak namiesto toho Satan prichádza a núti nás pochybovať o Bohu. Aby on bol náš nepriateľ. Druhého falošného nepriateľa, ktorého nám Satan núti, nájdete, keď sa rozhliadnete okolo seba. Prvý list Korinťanom, 1. kapitola, 10.13. Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyselne a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní úsudku. Od ľudí z domu Chloé som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. Mám na mysli to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja som Apolov, ja za Skéfasov, ja Kristov. Veď či je Kristus rozdelený? Vari bol za vás ukrižovaný Pavol? Alebo ste boli pokrstení v Pavlovom mene? Keď nezaberie prvá taktika, tak sa tam má potom ešte druhú taktiku, ako nám ukázať druhého nepriateľa. A to sú bratia a sestry okolo nás. Satan hovorí, to ľudia okolo teba sú tvoji nepriatelia. To kvôli ním nemôžeš prežívať to, čo chceš. To kvôli ním nemôžeš prijať požehnanie, ktoré chceš. To kvôli ním nemôžeš... Doplňte si. Satan prichádza a hovorí do tvojich bratia a sestry. Ti bránia v prežívaní Božej blízkosti. Vidíš, ako sa nesprávne modlí, vidíš, ako robí málo pokánia, vidíš, ako robí zlú službu, vidíš, akú neteologickú pieseň spieva. To tvoj brat, to tvoja sestra. Keby on nebol, keby on bol iný, keby ona hento neurobila, keby naopak on urobil tamto, no tak to by bolo nebo na zemi. Satan sa nás snaží rozdeliť, lebo vie, že sme Kristovo telo, vie, že sme Kristova nevesta, vie, že sme plní Ducha Svätého, vie, že je to Kristus, do nás zjednotil. A snaží sa ukázať, to on je tvoj nepriateľ, to ona je tvoja nepriateľka, to on za to môže. Keby niečo bol urobil inak, tak by to bolo lepšie, tak by to bolo krajšie, bolo by to mocnejšie. A potom namiesto toho, aby sme sa spolu zišli, aby sme sa spolu modlili, aby sme spolu hľadali to zjednotenie, o ktorom Pavol píše a hovorí v 10. verši, aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní úsudku, a namiesto toho bojujeme o svoje pozície. Bojujeme proti zdánlivým nepriateľom. Namiesto odpustenia a úľavy, môj malíček je hrubší ako malíček môjho otca. Ľudia okolo nás sú tvoji nepriatelia. Snaží sa nám nahovoriť Satan. A potom je tu ešte jedna vec, o ktorej chcem hovoriť. Nie je taká jasná, ako tieto prvé dve. U tých prvých dvoch sa veľmi ľahko a veľmi rýchlo zhodneme. Ale je tu ešte tretia vec, ktorú sa Satan snaží zneužiť. A snaží sa povedať, že svet je náš nepriateľ. Otočte o pár stránok do 8. kapitoly, verš 4 a 6. Pokiaľ teda ide o to, či sa smie jesť meso obetované modlám, vieme, že niet nejakej modly na svete. A že okrem jedného Boha niet iného. Aj keď sú tzv. Bohovia na nebi či na zemi, Akože je mnoho takých bohov a pánov, no my máme jedného Boha, Otca, z ktorého je všetko a my sme tu pre Neho a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a aj my sme skrze Neho. V Lukášovi, v 10. kapitole, v 19. verši je napísané: Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkých nepriateľoch. Nič vám neuškodí. Hovorím, že tento bod je otázny kvôli tomu, že áno, vo svete je veľa rizika, veľa prekážok, veľa ohrození. Na druhej strane je to svet, o ktorom je napísané, že ho Boh miloval. Koho Boh miloval? Boh tak miloval svet. Satan sa nám snaží nahovoriť, že všetko, čo nájdeme za bránou tohoto kostola, že všetko je tam zlé a to musíme nenávidieť. Hovorí nám, že čokoľvek nevzniklo pre Boha, že to je nečisté, že celý svet je špinavý a že my sa musíme pred ním chrániť. Ale kríž nám hovorí niečo iné. Kríž nás posiela do tohoto sveta. Nás neposiela, aby sme sa báli tohoto sveta. Nás posiela, aby sme išli do sveta. Nie do kostola, ale do sveta. Do posledných končín tohoto sveta. Satan sa snaží nahovoriť, že všetko, čo je vonku, je pre teba špinavé. A to teraz aj nemyslím v zmysle v tom, že teraz máme výjsť a užívať si slasti tohoto sveta. To nie. Lenže ako my veľakrát reagujeme? No reagujeme tak, no, že bojujeme proti hudbe. No, bojujeme proti sviatkom, nejakým, čo má tento svet. Bojujeme proti všetkému, čo je iné. Namiesto toho, aby sme išli v mene Hospodina, aby sme vo viere si podmaňovali kráľovstva tohto sveta, tak sa bojíme, krčíme sa vo svojich domoch, krčíme sa vo svojich kostoloch a hovoríme, no tam my nemôžeme ísť, lebo sa bojíme, lebo tam je Satan, to je jeho územie a teraz fú, mňa sa dotkne. No ale Pán Ježiš hovorí v Lukášovi 10. kapitole, som si to nemal zatvoriť, 10. kapitola: Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkých nepriateľoch. A v 1. Korinťanom v 8. kapitole, čo sme čítali, si ešte raz pripomeňme, čo tam Pavol hovorí. Vieme však, že nie je nejakej modly na svete. Že nie je nejakej modly na svete pre tých, ktorí sú Boží. Potom hovorí, no aj keď sú tzv. Bohovia a páni, akože mnoho takých medzi vami, no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko a my sme tu pre Neho. Keď chceme zvestovať evanjelium, my musíme opustiť brány tohoto kostola, my musíme opustiť bezpečie našich domovov, výjsť do tohoto sveta a žiť s ľuďmi, ktorí počúvajú hudbu, ktorá sa nám nepáči, žiť s ľuďmi, ktorí majú sviatky, ktoré sa nám možno nepáčia, ktoré nám nič nehovoria. No ale my tam nejdeme kvôli tomu, aby my sme si užívali. Lebo keby sme išli kvôli tomu, no tak to môžeme zostať rovno doma v bezpečí. Ideme tam kvôli tomu, aby oni mohli počuť evanjelium. Ideme tam kvôli tomu, aby sme my mohli počuť bolesti ich srdca. Aby sme pochopili, čím žijú, čo ich trápi, o čo bojujú, o čo zápasia. Aby sme im mohli ukázať, že v kríži na to môžu nájsť odpoveď. Že v kríži na to môžu nájsť riešenie. Ale keď sa bojíme tohoto sveta, keď sa bojíme toho, že sa nás niečo dotkne, že sa nás nejaký Halloween dotkne, že sa nás nejaká kaviareň dotkne, keď sa bojíme, že sa nás niečo z toho dotkne, tak potom kto je náš Boh? Vidíme na kríži Božie víťazstvo. Na kríži vidíme, že niet nejakej modly pred Bohom. Lebo to je všetko zničené. Lebo Kristus víťazil a Kristus je v našich srdciach. Veď v našich srdciach je Rimanom 5.8. Milosť Božia. Rímanom 5:5. A nádej neklame, Božia láska je rozjatá v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Hebrejom 11. kapitole je napísané, že hrdinovia viery, ľudia, ktorí išli do tohoto sveta, ktorí trpeli kvôli Bohu, že vierou si podmaňovali kráľovstva tohoto sveta. To je písané o nás. Nie kvôli nám, ale kvôli krížu. Lebo tam Boh zvíťazil. Ale my sa bojíme. Máme strach, že sa nás niečo z toho dotkne. Ale viera, ktorá nám bola darovaná, nie je darom kvôli tomu, aby sme si ju my chránili, že... Veď my sme si ju nevybojovali, my sme ju dostali. A Boh povedal a zasľúbil nám, že on ju ochrání. Že ten dar, ktorý dal do našich srdc, že ho ochrání, keď vyjdeme do neistoty tohoto sveta. Keď využijeme pre zvestovanie evanjelia aj hudbu, ktorá sa nám nepáči, aj sviatky, ktoré sa nám nepáčia. A možno ďalšie veci, ktoré sa nám nepáčia. Takže trčíme neustále v našom kostole, v bezpečí našich domovov, ale nejdeme von medzi ľudí. Hovoríme, a v rámci aj cesty obnovy nejakých rozhovorov padlo, že potrebujeme, alebo to bolo počas vizitácie, že potrebujeme prežiť bolesť za ľudí, ktorí sú v meste. Ale tú bolesť prežijeme len vtedy, keď ich stretneme. Tú bolesť prežijeme len vtedy, keď ich poznáme. Tú bolesť prežijeme len vtedy, keď ju budeme počuť od nich, keď budeme s nimi ju prežívať a cítiť. Ale to nebude vtedy, keď sa zatvoríme. A my sa nemusíme zatvoriť. Pretože Kristus zvíťazil. Pretože Kristus je nad tým. Satan sa nás snaží odviesť od toho, čo je pravý nepriateľ. Snaží sa nás odviesť od neho. Snaží sa nás odviesť od toho, ako on sa snaží odviesť ľudí od Boha. Robí to v strachu, že Boh nie je dostatočný. Robí to v strachu, že kvôli niekomu druhému prídeme o svoje požehnanie. Robí to v strachu, že pre udalosti v tomto svete prídeme o svoju vieru. Ale Pavol to hovorí krásne. Niet nejakej modly na svete. Kristov kríž mal takú moc. Ešte aj po výbuchu atomovej bomby nie je zem zrovnaná, ale po Kristovom kríži nie je žiadnej modly. Nie je to sila? Toto je náš Boh. Toto je ten, kto nás posiela. Toto je ten, kto nás vyzbrojuje. To je ten, kto nás ochraňuje. A hovorí Pavol ďalej, aj keď sú takzvaní bohovia a takzvaní páni na nebi či na zemi, my máme jedného Otca. Jedného Pána Ježiša Krista, z ktorého je všetko, pre ktorého je všetko. Satan sa nás snaží oklamať. Ale keď máme Kristov kríž vo svojich srdciach, tak vidíme, že on všetko zmenil. Na neho pozeráme každý deň. Z neho žijeme každý deň. On nám ukazuje, že Boh je dobrý. On nám ukazuje, že nás zjednotil. On nám ukazuje, že vo svete sú ľudia, ktorí zápasia a potrebujú našu pomoc. Na kríži Boh ukázal, že on je niekto a že Satan je nikto. Tam Boh ukázal, že je za nás, že je s nami. Ako to hovorí Pavol v Rímanom 8:31, ak je Boh za vás, kto je proti vám? Tam nás, na kríži nás Boh zjednotil. Tam z nás urobil bratov a sestry, my, čo sme si boli cudzí, my, čo veľakrát nemáme skoro nič spoločného. A v Rímanom to Pavol pripomína, nikomu nebuďte nič dlžní, len aby ste sa milovali. A na Kristovom kríži nás Boh vyslal vyzbrojených do tohoto sveta. On nás neposlal nevyzbrojených, on nás neposlal tam, kde by on už nevkročil, ale on nás poslal vyzbrojených v jeho mene, pre jeho meno, vierou podmaňovať kráľovstva tohto sveta. Kvôli tomu sme čítali na začiatku Žalm 22, 19 a 20. Hospodinovi patrí vláda, pred ním padne všetko. Nemusíme sa báť. Môžeš dať tam posledné? Že posledný slajd, môžeš to dať naraz tele. A znovu môj obľúbený verš. Ďakujem, ocino, za neho. Boh nám nedal ducha strachu, ale ducha sily. Jeho duch svätý je v nás. Dal nám ducha lásky. Sme súčasť jeho tela. A dal nám ducha rozvahy. Tam je krásne to rozvahy, lebo potrebujeme múdrosť, ako výjsť do tohoto sveta. To nie je také jednoduché, tak poďme, užívajme si. Tam číhajú nebezpečenstvá, ale zároveň my ich v mene Božom môžeme podmaňovať a vyťaziť nad nimi, aby srdcia ľudí mohli byť oslobené evanjeliom. Toto je kríž. To je dielo Kristovho kríža. Nie Boh je tvoj nepriateľ. Nie bratia a sestry sú tvoji nepriatelia. Nie svet je tvoj nepriateľ. Satan je tvoj nepriateľ. Ale je to nepriateľ, nad ktorým Boh zvíťazil. Ujo Ludok Fazekáš krásne hovorí, a to som si mal dopredu naštudovať, počas druhej svetovej vojny v nejakom meste, v Stalingrade, či kde nastala rozhodujúca bitka a ruské vojska začali postupovať už k Nemecku. A už vtedy bolo jasné, že druhú svetovú vojnu Nemci prehrali. A Ujo Ludok Fazekáš to krásne hovorí, že my už nežijeme v tej ére pred... Viete, aké to bolo mesto?
Stalingrad.
Áno. Stalingrad je za nami a Berlín je pred nami. My už sme zvíťazili. Náš Boh už zvíťazil. Ideme v jeho vojsku, ktoré si vierou v neho, pre neho, z jeho moci, z jeho sily, kvôli nemu podmaňuje tento svet. Tak nie je strach, ale Kristov kríž nech víťazí. Aby tá taktika satana nevíťazila. Nie falošný nepriateľ, ale pravý nepriateľ. Nepriateľ, ktorý je Bohom pošlapaný, Bohom zničený. Nech on prehráva. Amen.